Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας. Με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη φροντίδα του ήχου και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο. Thank you. Με ένα πρωινό τσιγάρο αποχαιρετάμε κι εμείς τον τόσο αγαπημένο μας συνθέτη, τον τόσο σεμνό, χαμηλών τόνων, μεγάλο μας δημιουργό, τον Νότι Μαυρουδή, που έφυγε ξαφνικά, τόσο άδικα από τη ζωή στο αγαπημένο του Πήλιο. Ο Νότης Μαυρουδής μου είχε κάνει την τιμή, μου είχε δώσει τη χαρά να περάσει από την εκπομπή μου, να μιλήσουμε. Ήταν στο ξεκίνημα της νέας εποχής της ΕΡΤ, όταν ξανά άνοιξε η ΕΡΤ το 2015, και θυμάμαι πραγματικά έναν γλυκύτατο, έναν υπέροχο άνθρωπο, μιλήχιο και τόσο σεμνό. Μου έκανε εντύπωση η σεμνότητά του, και τελικά θυμάμαι αυτό που μου είπε, ότι η σεμνότητα, αν την έχω όπως τη λες, είναι χαρακτηριστικό των απλών ανθρώπων. Ένας απλός άνθρωπος, αλλά μεγάλος συνθέτης, ήταν ο Νότης Μαυρουδής. 210-606-6439 και 210-606-6204 οι γραμμές επικοινωνίας σας μαζί μας. Όμως στη σημερινή εκπομπή, τα τραγούδια της οποίας θα είναι γεμάτα από τις νότες του Νότη Μαυρουδή, έχω και μια καλεσμένη, εκλεκτή καλεσμένη, μια φίλη από τα παλιά, από πολύ καιρό, την Ανδρονίκη Αυδελιώτη, εξαίρετη ηθοποιό αλλά και σκηνοθέτρια. Καλώς ήρθες, Ανδρονίκη μου.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας. Μετά την καινούργια χρονιά, είναι η πρώτη μας συνάντηση και είναι πάρα πολύ ωραία.
Χαίρομαι και εγώ που είσαι εδώ κάθε φορά που συναντιόμαστε, γιατί σε θεωρώ από τους ανθρώπους που έχουν πολλά να προσφέρουν στο θέατρο και στον πολιτισμό μας γενικότερα, λόγω της μεγάλης αγάπης που έχεις για το είδος.
Αυτό θα κρατήσω. Δεν ξέρω αν έχω να προσφέρω. Είναι λίγο περίεργο αυτό να τα κολλά. Με πολύ αγάπη. Ό,τι κάνω, το κάνω με πολύ αγάπη. Οπότε αν μπορώ από την αγάπη που νιώθω να την εισπράξει και ο κόσμος, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, νομίζω.
Αυτό που λες πιστεύω ότι γίνεται, συμβαίνει. Το εισπράττει ο κόσμος. Έχω δει πολλά έργα σου και είδα και την αγάπη με την οποία σε περιέβαλε ο κόσμος.
Ναι.
Από τη Δεσποινίδα Τζούλια μέχρι το Ανατολικά της ΕΔΕΜ που παίζεται τώρα.
Είναι αλήθεια, είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι πάντα πολύ συγκινητικό και όμορφο αυτό, γιατί ό,τι κάνουμε οι άνθρωποι που βρισκόμαστε, το κάνουμε με πολύ έτσι χαρά και πολύ αγάπη. Και είναι ωραίο αυτό ο κόσμος να το παίρνει, να το αγκαλιάζει, να το εισπράττει και να μας επιστρέφει αυτή την αγάπη.
Μου άρεσε πάρα πολύ και ο Άγνωστος του Εξπρές.
Ναι, η Άγνωστο τρένο. Ναι, ήταν πολύ ωραίο έργο.
Εξαιρετικό έργο. Της Highsmith.
Ναι, ακριβώς. Ναι,
χιτσκοκικό έργο.
Ναι, βέβαια.
Και μάλιστα το είδα, είχα χρόνια να το δω, και το είδα το καλοκαίρι που μας πέρασε, γιατί βγήκε σε παγκόσμια επανέκδοση. Ναι. Και το χάρηκα. Λέω, πολύ σπουδαία ταινία.
Πολύ, και το μυθιστόρημα ήταν εξαιρετικό.
Εξαιρετικό μυθιστόρημα.
Για την εποχή της η Πατρίτσια Χασμίτη είχε γράψει ένα εξαιρετικό πράγμα, ένα εξαιρετικό έργο. Και η ταινία υπέροχη, και εμείς ελπίζω έτσι κάπως να καταφέραμε να το πιάσουμε κάπως, δηλαδή αυτό το έργο, όταν το κάναμε παράσταση.
Σου αρέσει να κάνεις έργα άλλων εποχών?
Τα αγαπώ ιδιαίτερα, και η αλήθεια είναι ότι και η κυρία Μαργαρίτα Δελαμάγκα τα αγαπά, γιατί εκείνη έχει κάνει τις επιλογές αυτές και για τους Άγνωστο Τρένο, στο Αγγέλων Βήμα. Και για
η ψυχή του θεάτρου αυτού.
Βέβαια. Κάνει υπέροχες επιλογές και κάπως αυτά έρχονται και κουμπών πολύ ωραία, γιατί μ' αρέσει να στη σκηνή να ζωντανεύουμε μια άλλη εποχή. Μας πηγαίνει μακριά, μας κάνει να ταξιδεύουμε. Εγώ το αγαπώ αυτό το πράγμα, αν μπορεί δηλαδή
και
να ταξιδέψει
κανείς.
Και εμένα
μου αρέσουν αυτά τα ταξίδια στον χρόνο.
Ναι,
γιατί
είναι
ανακαλύπτουμε άλλους ανθρώπους, άλλα ήθη, άλλα έθιμα, άλλες ναι. ιδιοσυγκρασίες.
Ναι. Έτσι, μια μυρωδιά δηλαδή από κάτι άλλο, και τα κουστούμια αυτό το βοηθάνε, και ναι. οι μουσικές, η ατμόσφαιρα και ο λόγος που είναι διαφορετικός. Και κάποιες συνήθειες που προσπαθώ πάντα έτσι να βρίσκω και να βάζω κάποια χαρακτηριστικά της εποχής, και μου αρέσει όλο αυτό το πράγμα να ζωντανεύει και να μας ταξιδεύει.
Και στον κινηματογράφο αρέσουν πολύ τα έργα εποχής.
Βέβαια. Και στον κινηματογράφο αυτό το πράγμα μπορεί να αναδειχθεί χίλιες φορές παραπάνω έτσι, από ότι στο θέατρο. Είναι υπέροχο, γιατί έχεις όλη αυτή την εικόνα, οπότε μπορείς με όλο αυτό μπορείς να χτίσεις ένα τοπίο που να σε πάει τελείως πίσω.
Πάλι ερωτεύτηκα, το μπούσουλα μου χάνω. Βάζω στα πόδια μου φτερά και τρέχω και δεν φτάνω. μετά κλείνουν τι δουλειές. Με πιωτό και ενοχές αγαπώ τους παρανόμους και τους αγραφτούς τους νόμους. Γι' αυτό έλα να με βρεις, μεγαλώνω και αργείς. Και μπαίνω στο αμάξι μου και ακούω την κασέτα, μπαλάντες ροκ και λαϊκά, κι αδειάζω τα πακέτα. Βρε νύχτα κλείνουν τι δουλειές, με πιωτό και ενοχές αγαπώ τους παρανόμους και τους αγραφτούς τους νόμους. Γι' αυτό έλα να με βρεις, μεγαλώνω και αργεί. Η μέρα είναι εύκολη και ο πειρασμός περνάει, η νύχτα όμως έρχεται και ποιος τη σταματάει. Νύχτα κλείνουν τι δουλειές, με πιωτό και ενοχές αγαπώ τους παρανόμους και τους αγράφτους τους νόμους. Γι' αυτό έλα να με βρεις, μεγαλώνω και αργείς.
Ο Μανώλης Μητσιάς σε ένα τραγούδι του Νότη Μαυρουδή. Συνεχίζουμε εδώ τη συζήτησή μας με την Ανδρονίκη Αυδελιώτη. Θα πάμε και στο Ανατολικά της ΕΔΕΜ που παίζεται τώρα, αλλά εγώ θέλω να σε γυρίσω λίγο πιο πίσω, στο ξεκίνημά σου, στα πρώτα σου βήματα στο χώρο του θεάτρου. Πώς ήταν αυτά?
Κοίταξε, καταρχάς όταν τελείωσα τη δραματική σχολή, ένιωσα ότι είμαι σε έναν κόσμο άγνωστο, μόνη μου μεταξύ αγνώστων, και κάπως δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις. Ήταν περίεργα, οπότε έμεινα ένα χρόνο στο σπίτι μέσα, σχεδόν σαν σε κατάθλιψη, γιατί όσο ήμουν στη σχολή με απασχολούσαν συνέχεια κείμενα, διάβαζα κείμενα, ρόλους κτλ. Οπότε έπαθα ένα σοκ και κατέβασα όλα τα βιβλία, διάβαζα έτσι και αλλιώς αρκετά. Έπαθα ένα πράγμα, έκανα σε ένα τετράδιο όλους τους συγγραφείς με αλφαβητική σειρά, και έψαχνα τα βιβλία τους και άρχισα και τα διάβαζα όλα. Αλλά είχε μία μανία αυτό, ενώ ήταν από το έντονο στρες που είχα, ότι δεν είχα επαφή και τι θα κάνω. Οπότε ένα χρόνο έκανα αυτό, μόνο διάβαζα. Κατέβαζα όλους τους συγγραφείς.
Σε βοήθησε αυτό όμως?
Πολύ, γιατί με έβαλε με ένα διαφορετικό τρόπο, με έβαλε στα κείμενα. Γιατί δεν είχα ούτε το άγχος ότι θα προετοιμάσω και ένα κομμάτι να το παρουσιάσω στη σχολή μου και να. Τίποτε. Έμπαινα μόνο μέσα σε αυτά, οπότε μετά λίγο ένιωσα κάπως αλλιώς, κάτι σαν να γεννήθηκε. Και ξεκίνησα την πρώτη μου δουλειά με τον Βασίλη τον Κανελόπουλο στο θέατρο Σχεδία. Ήταν ένα πολύ ωραίο θέατρο στο Κεραμικό. Ήταν στην Ανασχετική Άνοδο του Αρτούρο Ουή. Μετά κάναμε μια ομάδα με κάποιες συμφοιτήτριες και ανεβάσαμε κάποια έργα. Και η πρώτη μου απόπειρα μόνη μου, ολομόνα έχει πιάσει στο θέατρο, ήταν η Τζούλια που ξεκίνησα να σκηνοθετώ.
Δεσποινή Τζούλια.
Ναι,
μια πραγματικά Τζούλια. Εξαιρετική παράσταση, και στο έλεγα στο διάδρομο την ώρα που ερχόμασταν, ότι μ' άρεσε τόσο πολύ και θεωρώ, κατά τη γνώμη μου, έτσι, πρέπει κάποια στιγμή να την επαναλάβεις.
Θα το ήθελα πολύ. Είναι ένα έργο που αγαπώ πολύ. Το αγαπούσα πάντα αυτό το έργο. Και κάπως νιώθω ότι δεν συμφωνούσα με όλο αυτό που λέγανε, ότι υπάρχει αυτό το ότι αυτή είναι μια κακομαθημένη κόρη και ο Ζαν είναι ένας τυχοδιώχτης. Δεν συμφωνούσα καθόλου με αυτή την άποψη, γιατί δεν είμαστε μόνο ένα πράγμα οι άνθρωποι, έτσι κι αλλιώς. Οπότε ούτε οι ρόλοι μπορούν να είναι ένα πράγμα. Για κάποιο λόγο φερόμαστε όπως φερόμαστε. Οπότε αυτό που έψαξα να βρω ήταν τα γιατί τους. Και υπάρχουν πολλά γιατί, είναι ένα πολύ καλογραμμένο έργο.
Πώς φτιάχτηκαν αυτοί οι χαρακτήρες δηλαδή.
Βέβαια, και τι γιατί εκείνο το βράδυ. Αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν τα βρίσκουν. Δεν είναι επειδή δεν ενδιαφέρεται ο ένας για τον άλλον. Είναι γιατί δεν μπορούν να δεχτούν το ότι μπορούν να αγαπηθούν και να αγαπήσουν. Που αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των ανθρώπων. Που δεν μπορούν να αγαπηθούν και να αγαπήσουν, γιατί δεν αγαπάνε τον εαυτό τους.
Ακριβώς. Όλα ξεκινάνε από εκεί. Από τον εαυτό μας.
Ναι.
Άμα δεν αγαπείς τον εαυτό σου, δεν μπορείς να αγαπήσεις και τους άλλους.
Τίποτε, ναι, κανέναν.
Αλλά όλα αυτά όμως έχουν και ένα περίγυρο. Έτσι. Έχουν μια αιτία για να δημιουργούνται αυτοί οι άνθρωποι, για να γίνονται έτσι.
Εννοείται.
Πάλι. Και αυτό το λέει πάρα πολύ σωστά μέσα ο Στρίμπερ στο κείμενο.
Συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ απόλυτα. Πάντα ο τρόπος που μεγαλώνουμε, η κοινωνία, όλα αυτή...
Διαμορφώνει τους ανθρώπους.
Φυσικά.
Το περιβάλλον μας,
το περιβάλλον
διαμορφώνει.
Μας, πάντα. Ένα μωρό, λέμε, δεν γεννιέται ποτέ ούτε καλό ούτε κακό. Το διαμορφώνουμε.
Η οικογένεια, οι άνθρωποι γύρω.
Βέβαια, ναι, ναι.
Και ο Στρίμπερκ ήταν ένας από τους ανατόμους της ανθρώπινης ψυχής.
Υπέροχος, γιατί σε κάθε ατάκα ανακάλυπτες κάτι καινούριο. Και γύρναγες πίσω και έλεγες, ωραία, είπε αυτό, αχα, άρα δικαιολογεί πολύ. Ακόμη και ένα κένα έχεις πει, ας πούμε, για ποιο λόγο το έχεις πει. Είναι σπουδαίος τον Στρίμπερκ, τον λατρεύω, και τον Ίψεν. Είναι υπέροχη συγγραφής τώρα, είναι
σπουδαίοι πραγματικά.
Ναι, ναι.
Σκέπτεσαι να ανεβάσεις Ίψεν κάποια στιγμή?
Ναι, θέλω πάρα πολύ. Έχω κάνει ήδη μια δουλειά σε ένα κείμενό του και θέλω, είναι στα άμεσα σχέδιά μου να το κάνω αυτό. Αν το κάνω, θα είναι, νομίζω, από τις πολύ αγαπημένες μου. Πιστεύω ότι θα είναι.
Σου ταιριάζει, πιστεύω, αυτή η βόρεια λογοτεχνία?
Ναι, κάπως λίγο νιώθω ότι τους καταλαβαίνω λίγο καλύτερα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν ξέρω, ο τρόπος που έχουν ζήσει, τα τοπία που έχουν, μέσα στα οποία έχουν ζήσει, δεν ξέρω, μου ταιριάζει πάρα πολύ όλη τους η...
Το κατάλαβα όταν είδα το Δεσποινής Τζούλια.
Ναι, πολύ, πολύ.
Ότι τα αγαπάς
αυτό. Και ο Ίψεν, και ο Ίψεν.
Και ο Ίψεν.
Ναι.
Συνεχίζουμε μέχρι να βρούμε το επόμενο τραγούδι. Εδώ τη συζήτησή μας με την Ανδρονίκη. Μιλάμε για τον Ίψεν, μιλάμε για τον Στρίμπερκ.
Ναι.
Θα μιλήσαμε για την Πατρίσια Χάισμιθ, ναι. Αλλά θα μιλήσουμε στη συνέχεια και για τον Στάιμπεκ. Επίσης, ναι. Ένα πολύ μεγάλο συγγραφέα. Είμαστε έτοιμοι, Ολυμπία μου? Όχι, συνεχίζουμε λοιπόν.
Ωραία.
Τζον Στάιμπεκ, Ανατολικά της Εδέμ.
Ανατολικά της Εδέμ είναι ένα υπέροχο έργο, μαγικό έργο. Είναι ένας εξαιρετικός συγγραφέας, βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας, σπουδαίος. Ένα εξαιρετικό έργο, το Ανατολικά της Εδέμ.
Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι μας που το έχουμε βρει και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε.
Υπέροχα.
Άκρη δεν έχει ο ουρανός, ακούσαμε από την Αναστασία Μουτσάτσου ένα τραγούδι που είχε πρωτοερμηνεύσει ο Γιώργος Ζωγράφος. Με αυτό το τραγούδι το 1964 μας συστήθηκε ο Νότης Μαυρουδής. Ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και ήταν ενδεικτικό της μετέπειτα πορείας αυτού του πραγματικά σπουδαίου Νότη Μαυρουδή.
Ναι, υπέροχο είναι. Εξαιρετικός.
Σ' αρέσουν αυτά τα τραγούδια, Ανδρονίκη?
Πολύ. Είναι υπέροχα κομμάτια. Τώρα τι να λέμε, είναι εξαιρετικά, είναι σπουδαία κομμάτια. Είναι αυτά ο πολιτισμός μας. Είναι υπέροχα.
Και ήταν τραγούδια τότε που εντάχθηκαν στο νέο κύμα.
Ναι.
Το νέο κύμα που άνθιζε εκείνη την εποχή. Και θυμάμαι, είχα ρωτήσει τον αξέχαστο Πιανότη ότι το νέο κύμα δεν έφερε κατά κάποιο τρόπο μια επανάσταση στο ελληνικό τραγούδι. Και η απάντησή του ήταν όχι. Επαναστάτες ήταν ο Θοδωράκης και ο Χατζηδάκης. Το νέο κύμα έφερε ένα δροσερό αεράκι στο ελληνικό τραγούδι.
Πολύ ωραία το είπε.
Μ' άρεσε
εξαιρετικά
πολύ.
Το είπε.
Ναι.
Παρόλο που σίγουρα έφεραν μια επανάσταση, έφεραν μια αλλαγή, αλλά το είπε πάρα πολύ ωραία και πολύ ποιητικά.
Ακριβώς, και ήταν ένα δροσερό αεράκι το νέο κύμα στο ελληνικό τραγούδι τότε.
Ναι.
Γιατί ήταν απλά λιτά τα όργανα και ένας τραγουδιστής, μια φωνή δηλαδή, μια κιθάρα και δεν χρειαζόταν κάτι άλλο, αντί και ένα πιάνο.
Ναι, στην απλότητα πάντα βρίσκεται η ουσία. Είναι εκεί που μπορεί να αγγίξει την ψυχή σου, εκεί που δεν το περιμένεις.
Γι' αυτό και η νεολαία τότε είχε αγαπήσει τις μπουάτ.
Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια.
Που τι ήταν η μπουάτ? Μικρά κουτιά. Έτσι, ναι, μπουάτ σημαίνει κουτί στα αγγλικά. Ήταν κουτιά, κυρίως στην πλάκα, όπου μαζεύονταν οι νέοι της εποχής και επικοινωνούσαν με τους καλλιτέχνες.
Αυτό έχει ένα νόημα όμως. Πάντα όταν έρχεσαι πιο κοντά με έναν άνθρωπο, να μπορείς να δεις τα μάτια του, να ακούσεις την αναπνοή του.
Να το αφουγκραστείς ακριβώς.
Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό. Έρχεσαι πιο κοντά και μοιράζεσαι ή την τέχνη σου, αλλά γενικά το μοίρασμα είναι πολύ σημαντικό.
Και το νέο κύμα συνέβαλε πάρα πολύ. Όπως συνέβαλε βεβαίως ο πρώτος που το έκανε αυτό, ήταν ο μεγάλος Μίκης Θεοδωράκης, στο να γνωρίσει ο κόσμος τους ποιητές.
Ναι.
Ο Γιάννης Πανός, ας πούμε, μέσα από τις τρεις ανθολογίες του ή μέσα από την μελοποίηση ποιητών, έφερε τους ποιητές μας στα ελληνικά σπίτια.
Ναι.
Ο πρώτος που το τόλμησε ήταν ο Μίκης Θεοδωράκης με τον επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου το 1959 και από εκεί ξεκίνησε η επανάσταση.
Ναι, πολύ σημαντικό επίσης να μπορεί η ποιήση να μπει με έναν άλλο τρόπο στα σπίτια και να έρθει πιο κοντά και να μιλήσει στην καρδιά του.
Ναι, γιατί έμπαινε
κόσμου, γιατί
σε πολύ λίγα σπίτια.
Ακριβώς, ναι.
Λίγοι ήταν εκείνοι που διάβαζαν τις ποιητικές ανθολογίες, τις ποιητικές συλλογές.
Ναι.
Αλλά μέσα από τα τραγούδια όμως γνώρισε ο κόσμος τον Ρίτσο, τον Ελίτη, τον Σεφέρη, τον Βάρναλη, τον Αναγνωστάκη και όλους τους άλλους μεγάλους, τον Λιβαδίτη και τους άλλους μεγάλους ποιητές μας.
Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί η μουσική, το τραγούδι μπορεί να μπει πολύ πιο εύκολα σε κάθε σπίτι και να το ακούσει οποιοδήποτε. Και να μιλήσεις μετά στην καρδιά του, αν έχει και κάτι να του πει, είναι πολύ σημαντικό. Οπότε
και μετά
είναι ένα
να
μέσο
ανατρέξεις στο να γνωρίσεις, στην αναγνώριση των ποιητών.
Ακριβώς, ναι.
Στο να γνωρίσεις το έργο των ποιητών. Ένα τραγούδι πολλές φορές είναι το κίνητρο για να μπεις σε μια ποιητική συλλογή.
Ναι.
Να δεις ποιος είναι ο Αναγνωστάκης, ποιος είναι ο Λιβαδίτης, ποιος είναι ο Βρετάκος.
Ναι, συμφωνώ. Είναι πολύ σπουδαίο.
Αυγή θλιμμένη, η θλίψη έφυγε από σε και θρόνιασε μες στην καρδιά μας, σκεπάστηκαν μες στάχτη τα φιλιά μας. Αυγή θλιμμένη, η θλίψη έφυγε από σε και θρόνιασε μες στην καρδιά μας, σκεπάστηκαν μες στάχτη τα φιλιά μας. Είναι η χαρά, πέτα ψηλά, οι αναμνήσεις θολώσαν τη ματιά. Που είναι η χαρά, πέτα ψηλά, και η αγάπη στα σύννεφα γυρνά. Αγάπη έρμη, τη
της μοναξίας παρηγοριά μου, κρασί γλυκό ο ερωτάς μου, σκεπάστηκε μέσα στην καταχνιά. Αγάπη έρμη της μοναξίας παρηγοριά μου, κρασί γλυκό ο ερωτάς μου, σκεπάστηκε μέσα στην καταχνιά. Πού είναι η χαρά, πέτα ψηλά, οι αναμνήσεις θολώσαν τη ματιά. Πού είναι η χαρά, πέτα ψηλά, και η αγάπη στα σύννεφα γυρνά. Πού είναι η χαρά, πέτα ψηλά, οι αναμνήσεις θολώσαν τη ματιά. Πού είναι η χαρά, πέτα ψηλά, και η αγάπη στα σύννεφα γυρνά.
Και ήταν μια αυγή θλιμμένη η σημερινή στο μαντάτο του θανάτου του Νότη Μαυρουδή. Ένα αγαπημένο τραγούδι που ακούσαμε από τον Γιώργο Ζωγράφο, πολύ σπουδαίος φίλος μου, και αυτός είχε τραγικό τέλος το 2005. Ο Γιώργος Ζωγράφος, ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους του νέου κύματος για το οποίο μιλήσαμε. Όπως ήταν και η Αρλέτα, η Πόπια Στεριάδη, η Κέτη Χωματά, ο Μιχάλης Βιολάρης, τόσοι σπουδαίοι τραγουδιστές που βγήκαν από το νέο κύμα.
Ναι, σπουδαίοι, υπέροχοι, και τους ακούμε και θα τους ακούμε για πάντα. Είναι σαν να υπάρχουν και ας μην είναι εδώ, αλλά...
Έτσι ακριβώς. Λέγαμε με την αγαπημένη Σεμίρα από την Πτολεμαίδα, με την οποία συνομίλησα πριν από λίγο, ότι ο Νότης Μαυρουδής δεν δίδαξε μόνο κιθάρα. Το βασικότερο είναι ότι δίδαξε ήθος.
Ναι.
Και αυτό θα μείνει. Και είναι, πιστεύω, χρέος του κάθε καλλιτέχνη να διδάσκει ήθος, να έχει ήθος.
Κοίταξε, δεν έχει, για μένα τουλάχιστον, πρέπει να είναι κανείς καλός άνθρωπος. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι καλός στη δουλειά του, γιατί
συμφωνώ.
Και οι καλλιτέχνες κάνουν μια δουλειά. Δεν με νοιάζει να είσαι καλός στη δουλειά σου, με νοιάζει να είσαι καλός άνθρωπος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όλα τα άλλα μετά γίνονται. Με δουλειά, με πίστη, με... Okay. Πρέπει να είμαστε καλοί άνθρωποι.
Είναι και αυτό ένα κριτήριο με το οποίο επιλέγεις τους συνεργάτες σου,
Ανδρονίκη? 100%. 100%. Με ενδιαφέρει να είναι όλοι καλοί άνθρωποι. Θέλω να περνάμε όμορφα. Δεν μπορώ τις εντάσεις, δεν μπορώ... Όχι, θέλω να είμαστε καλά, να είμαστε αγαπημένοι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και μετά η δουλειά γίνεται. Δουλεύεις και θα γίνει. Το πράγμα θα γίνει, θα πάει εκεί πέρα που πρέπει να πάει. Ναι.
Να στείλω την αγάπη μου στην Νεφέλη, στην Αθανασία, στην Άννα, στη Στέλλα, στη Μαριάνθη, τη Σεμίρα και την Ελένη που είναι και σήμερα στη συντροφιά μας, και είναι ώρα να περάσουμε στον αγαπημένο Στάινμπεκ.
Ναι, λοιπόν, τα
Ανατολικά της Εδέμ, ναι. Το γνωρίσαμε ως έργο του μεγάλου Ελία Καζάν, σκηνοθεσία με τον James Dean.
Ναι.
Μια πραγματικά εξαιρετική ταινία.
Εξαιρετική.
Μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση όταν την πρωτοείδα, θυμάμαι, 15-16 χρονών.
Τώρα την είδα ξανά όταν ξεκίνησα τη δουλειά πάνω στα Ανατολικά της ΕΔΕΜ. Εξαιρετική ταινία. Εξαιρετική.
Ένα από τα αριστουργήματα του Καζάν.
Ισχύει. Πήρε ένα πολύ μικρό κομμάτι από το μυθιστόρημα. Προς το τέλος στην πραγματικότητα είναι αυτό. Και το ανέπτυξε. Είναι εξαιρετική η εικόνα του, εξαιρετικές οι σκηνές που έχει βάλει μέσα. Είναι εξαιρετική η σκηνοθεσία του. Είναι σπουδαίος. Εμείς έχουμε πάρει την ιστορία της σχεδόν από την αρχή της, από το μυθιστόρημα. Οπότε έχουμε πάρει κομμάτια από την αρχή. Οπότε βλέπουμε στο πώς φτάσαμε τελικά εκεί που ξεκινάει, δηλαδή, η ιστορία από την ταινία του Καζάν. Ένα πολύ ωραίο έργο που ασχολείται με πάρα πολλά θέματα. Πολλά. Ένα από αυτά τα πιο σημαντικά του είναι το αν δεν μπορείς να δώσεις αγάπη, να πάρεις αγάπη, δεν μπορείς να υπάρχεις σε αυτόν τον κόσμο. Δεν γίνεται.
Άρα υπάρχουμε για να δίνουμε αγάπη.
Για να δίνουμε αγάπη, ναι, φυσικά. Φυσικά.
Αυτός είναι ο λόγος της ύπαρξής μας.
Εγώ αυτό
και ένας πολύ σημαντικός λόγος για να υπάρχουμε, Ανδρονίκη.
Συμφωνώ. Αν όλοι δρούσαμε με αγάπη, αν δηλαδή είχαμε αυτό ως στόχο, το ότι θα αγαπάω και θα φέρουμε καλά. Θα ήταν παράδεισος.
Αυτό σε τράβηξε περισσότερο στο μυθιστόρημα του Στάινμπεκ?
Ναι, είναι ένας λόγος πάντα να... Ναι, πέρα το ότι είχε και το μυστήριό του και την αγωνία του, στο ότι σε κρατάει σε μια αγωνία, στο τι έχει συμβεί. Εκτελείς τη ιστορία μας σιγά-σιγά. Την ξεδιπλώνουμε σιγά-σιγά. Αλλά νομίζω ένας από αυτούς τους σημαντικούς λόγους είναι γιατί αν μπορεί ο κόσμος να καταλάβει ότι αν αρχίσει να φέρεται λίγο πιο όμορφα και να προσφέρει με καλοσύνη να βλέπει τους ανθρώπους και να προσφέρει αγάπη.
Μπορεί να συμβάλλει στο να αλλάξει ο κόσμος.
Ναι, 100%. Ναι.
Γιατί εμείς είμαστε ο κόσμος.
Εμείς, φυσικά.
Δεν είναι οι άλλοι.
Όχι, φυσικά όχι. Φυσικά όχι.
Άρα λοιπόν, άμα αλλάξουμε εμείς, ναι, υπάρχει μια ελπίδα να αλλάξει και ο κόσμος. Να γίνει λίγο καλύτερος.
Φυσικά. Να αποφασίσουμε ότι ξυπνάμε το πρωί και βγαίνουμε με ένα χαμόγελο και αποφασίσουμε ότι θα φερθούμε όμορφα στους ανθρώπους γύρω μας. Θα είναι μαγικός ο κόσμος. Το πιστεύω αυτό.
Και εγώ το πιστεύω.
Θα ήταν ωραίο να συμβεί κάποια στιγμή. Εγώ πιστεύω ότι θα συμβεί κάποια στιγμή.
Ίσως να μην ζούμε εμείς, αλλά δεν έχει σημασία.
Ναι, δεν έχει σημασία. Αυτό είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο, ναι, υπήρχε, θα υπάρχει και θα υπάρχει και μετά από εμάς. Το να καταφέρει ο κόσμος να ισορροπήσει σε μια τέτοια κατάσταση. Να υπάρχει έτσι.
Ναι. Πόσο σε επηρέασε η κινηματογραφική ταινία στη σκηνοθεσία σου?
Καθόλου. Δεν το είδα απλώς σαν πληροφορία. Α. Δηλαδή, πάντα παρακολουθώ απ' έξω τα πράγματα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν διαβάζω ένα κείμενο, έχω οργανώσει κατευθείαν την εικόνα μου. Οπότε δεν μπορεί να αφήσω κάτι να με επηρεάσει στην πορεία του.
Οπότε δεν σε επηρέασε η ταινία. Εσύ είχες βυθιστεί κατευθείαν μέσα στις σελίδες,
ναι,
του Στάιμπερ.
Ναι, ναι, ναι. Γιατί το μυθιστόρημα, γιατί το διάβασα 2-3 φορές το μυθιστόρημα ξανά και ξανά. Είχε πάρα πολύ υλικό, οπότε όταν βλέπεις τόσο πολύ υλικό θες να μπεις, και επειδή πολλά πράγματα από την ταινία είναι η άποψη του Καζάν, ενώ βεβαίως, δεν υπάρχουν στο μυθιστόρημα, ναι, οπότε δεν θα ήταν και σωστό να μπω σε κάτι τέτοιο. Οπότε μπήκα μέσα στο Στάινμπεκ και από εκεί πήρα όλο το υλικό μου και από την Αλήξη στη χώρα των θαυμάτων, που διάβασα αρκετά για να μπορέσω να βρω τα στοιχεία που έδαιναν. Και να καταλάβω και γιατί να πούμε ότι ο Στάινμπεκ επηρεάστηκε πάρα πολύ από την Αλήξη στη χώρα των θαυμάτων.
Βεβαίως, πολύ σωστά κάνεις και το αναφέρεις.
Ναι, γιατί μπορεί ο κόσμος να μπερδευτεί, σου λέει πως ήρθε ξαφνικά η Αλήξη στη χώρα των θαυμάτων. Διαβάζοντας, γιατί εγώ δεν είχα διαβάσει την Αλήξη στη χώρα των θαυμάτων μέχρι εκείνη τη στιγμή, διαβάζοντας το μυθιστόρημα και μετά την Αλήξη στη χώρα των θαυμάτων, διαπίστωσα πως είναι σαν να έχει πάρει μια τέτοια ιστορία εντελώς υπερρεαλιστική και έχει φτιάξει πάνω σε αυτήν μια ρεαλιστική ιστορία.
Πολύ σωστά.
Είναι πολύ περίεργο, αλλά έτσι αν μπορούσαμε να δούμε τα σημεία, να δει κανείς τα σημεία που ταιριάζουν, που συμπίπτουν οι ιστορίες, είναι τρομερό. Ήταν σοκαριστικό το ανακάλυπτο το καλοκαίρι που το μελετούσα.
Η Αλίκη λοιπόν ανατολικά της ΕΔΕΜ.
Η Αλίκη σχεδόν, ναι, ανατολικά της ΕΔΕΜ. Κάπως έτσι, ναι, ναι.
Στο φτηνό ξενοδοχείο και στα σετόνια των πολλών, μέσα καθρέφτες δίχως μνήμη, θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Γλιστρούν τα όνειρα στον ύπνο όπως τα τρένα στο σταθμό, και στην ανάσα σου γυρεύω κάποιο αρχαίο σκηνικό. Και στην ανάσα σου γυρεύω κάποιο αρχαίο σκηνικό. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια που με τόσο μοναχή, νιώθω πως γερνώ τα βράδια και χρωστάω στη ζωή. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια και πολλοί με λένε τρελή, που όλο ψάχνω στα σκοτάδια μήπως κάτι και συμβεί. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια, ίσως πάλι φταίς κι εσύ. Τιδαφός περανά τις γρίλες και σβήνει αυτά που γίναν χτες. Πώς μπλέκουν λέω ιστορίες και των ανθρώπων οι τροχές. Μες στο φτηνό ξενοδοχείο και στα σεντόνια των πολλών, μες σε καθρέφτες δίχως μνήμη θα τελειώσουμε λοιπόν. Μες σε καθρέφτες δίχως μνήμη θα τελειώσουμε λοιπόν. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια που με τόσο μοναχή, νιώθω πως γερνώ τα βράδια και χρωστάω στη ζωή. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια και πολύ με λένε τρελή, που όλο ψάχνω στα σκοτάδια μήπως κάτι και συμβεί. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια, ίσως πάλι φταίς κι εσύ.
Ένα από τα πιο ωραία τραγούδια του Νότι Μαυρουδή, το «Ίσως φταίνε τα φεγγάρια» που ακούσαν μου την Ελένη Βιτάλη. Ένα τραγούδι το οποίο πιστεύω ότι θα μείνει αθάνατο.
Ναι, υπέροχο, μαγικό.
Και αυτή ακριβώς είναι η μαγεία των τραγουδιών, αλλά και των θεατρικών έργων, των μυθιστορημάτων, ότι περνάνε στην αθανασία.
Ένα μυθιστόρημα, ναι, σίγουρα περνάει στην αθανασία, όπως και ένα τραγούδι. Το θέατρο έχει αυτό το μαγικό του, γεννιέται και ίσως λίγο πεθαίνει την ίδια στιγμή του, έτσι. Δεν υπάρχει το υλικό να μας ταξιδεύει, πέρα από μια ανάμνηση που ίσως με το χρόνο να σβήσει. Αλλά...
Το μυθιστόρημα όμως μένει.
Το μυθιστόρημα μένει.
Το έχεις εκεί το βιβλίο, στη βιβλιοθήκη σου, το διαβάζεις ανά πάσα στιγμή.
Ναι, ναι, ναι.
Ίσως μετά από χρόνια να έχουμε την ανάγκη να το ξαναδιαβάσουμε, γιατί πια θα είμαστε οριμότεροι και θα το δούμε με άλλο μάτι.
Φυσικά. Και αυτό είναι το ωραίο. Είναι ωραίο.
Ακριβώς αυτό είναι.
Εκτιμώ πολύ αυτό.
Και το ίδιο συμβαίνει και στις ταινίες. Βλέπουμε μια ταινία σε μικρή ηλικία, ναι, δεν την καταλαβαίνουμε και μετά από χρόνια χρειάζεται μια δεύτερη ανάγνωση.
Συμφωνώ, συμφωνώ.
Για να μπορούμε να έχουμε μια υπεύθυνη άποψη, ναι, μια σίγουρη, ναι, άποψη, κατασταλαγμένη άποψη.
Το βλέπεις αλλιώς. Κάπως κάποια άλλα πράγματα μπορεί να σε αγγίξουν και να... Ναι.
Όταν είδα ότι θα ανεβάσεις το Ανατολικά της ΕΔΕΜ, το θεώρησα σαν ένα τόλμημα, σαν ένα ρίσκο. Γιατί λέω είναι ένα πολύ δύσκολο, ένα πολύ δυνατό έργο. Ήτανε τελικά, ναι, σε δυσκόλεψε στη σκηνοθεσία, στην προσέγγιση του?
Όχι. Η αλήθεια είναι ότι δεν νιώθω φόβο ποτέ.
Ενώ πολύ
πάντα
σπουδαίο αυτό. Μπράβο.
Με σεβασμό πάντα. Αλλά προσπαθώ να είμαι ειλικρινής απέναντι στα έργα. Δεν προσπαθώ να πάρω ένα κείμενο στα χέρια μου και κάτι να το κάνω πιο πάνω. Δεν θέλω να βγαίνω ποτέ πιο πάνω από τα έργα. Ένα έργο καλό σε οδηγεί πάντα σωστά.
Αυτή είναι η σεμνότητα.
Αν το σεβαστείς.
Και ο σεβασμός απέναντι στα κείμενα.
Τα κείμενα. Μα αυτό είναι. Τα κείμενα είναι. Αυτά κάνουμε παράσταση. Το κείμενο θέλουμε να ζωντανέψει. Αν πάμε να βγούμε πάνω από τα κείμενα, έχει χαθεί όλο το πράγμα. Οπότε όταν το πηγαίνεις έτσι βήμα-βήμα και όμορφα, και όπως λέω πολλές φορές, ότι μπορούμε να κάνουμε και λάθη. Γιατί κάνουμε θέατρο. Δεν χειρουργούμε άνθρωπο. Οπότε.
Ναι, δεν κρίνεται μια ανθρώπινη ζωή.
Φυσικά. Τα λάθη είναι για τους ανθρώπους. Όταν είμαστε έντιμοι απέναντι σε κάτι, δεν είναι κακό να κάνουμε και λάθη. Εγώ δηλαδή είμαι πάντα προετοιμασμένη γι' αυτό. Στο ότι μπορεί να γίνουν λάθη και αυτό να μην πάει και καθόλου καλά. Δηλαδή και ο κόσμος να μην το δει όπως το. Αλλά πρέπει να είμαστε έντιμοι. Αυτό. Αυτό προσπαθώ
μεγάλη
πάντα να κάνω.
Μεγάλη υπόθεση η εντιμότητα, Ανδρονίκη μου. Μεγάλη.
Είναι, προσπαθούμε. Δεν το καταφέρουμε πάντα έτσι. Αλλά είναι.
Ποιος ήταν πιο δύσκολος, ο Στρίντμπεργκ ή ο Στάιμπεκ για σένα?
Θα σου πω κάτι. Τα έχω αυτά τα δύο έργα, και την Τζούλια και το Ανατολικά της ΕΔΕΜ, κάπως μέσα μου το ίδιο. Δεν θα έλεγα ότι ήταν κάποιος από τους δύο πιο δύσκολος, όμως μου δημιουργήθηκαν τα ίδια συναισθήματα. Δεν ξέρω αν μπορείς να το καταλάβεις αυτό. Δηλαδή, όπως ένιωθα τότε για την Τζούλια, ξαφνικά άρχισα να νιώθω για τα Ανατολικά της ΕΔΕΜ, που είχα χρόνια να το νιώσω αυτό. Οπότε μπορώ να πω ότι ήταν οι δύο πολύ αγαπημένοι μου αυτή τη στιγμή. Είναι δύο δουλειές που με έχουν κάνει χαρούμενη. Που κάθε μέρα ξυπνάω και λέω τι ευτυχισμένη που είμαι.
Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το συνέστημα?
Πάρα πολύ.
Να είσαι χαρούμενη για αυτό που έχεις πετύχει?
Πάρα πολύ, πάρα πολύ, πολύ.
Θέτοντας τις βάσεις παράλληλα και για το αύριο.
Ναι, σίγουρα.
Γιατί σου δίνουν αυτή την αισιοδοξία Για να μπορέσεις να αγωνιστείς και να παλέψεις στο αύριο που έρχεται.
Ακριβώς.
Στα επόμενα έργα σου, στα επόμενα τολμήματά σου.
Ναι, ακριβώς αυτό. Γιατί μου έχει δώσει τώρα πολύ μεγάλη χαρά και επειδή είναι πολύ ωραία και η ομάδα, οι άνθρωποι, οι ηθοποιοί, περνάνε πολύ όμορφα. Οπότε πάμε λίγο χαρούμενοι εκεί πέρα.
Κρίμα για τον Ηλία Καζάν που αμάβρωσε το όνομά του με την γνωστή ιστορία του μακαρθισμού.
Ναι.
Γιατί ήταν πραγματικά ένας πάρα πολύ μεγάλος σκηνοθέτης. Εγώ τον θεωρώ μέσα στους κορυφαίους που έβγαλε το Hollywood.
Τι
να θυμηθούμε, το Ανατολικά της Εδέμ, το Λιμάνι της Αγωνίας, το Λεωφορείο Πόθος, το Βίβα Ζαπάτα.
Ναι.
Εξαιρετικά έργα. Το Συμβιβασμό, σπουδαία έργα. Αλλά δυστυχώς έμεινε αυτό το στίγμα.
Ναι, γιατί οι άνθρωποι κάνουμε λάθη και έχουμε αδυναμίες και αυτές τις πληρώνουμε κάποια στιγμή.
Και ξέρεις κάτι, δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη.
Ναι, γιατί.
Και όταν πήρε το τιμητικό Όσκαρ στα 90 του πλέον, ο κόσμος περίμενε ότι θα ζητούσε μια συγγνώμη για τη στάση του στο μακαρθισμό. Δεν τη ζήτησε.
Για να μην το κάνει σημαίνει ότι δεν το πίστευε. Άρα υπήρχε ίσως κάτι άλλο από κάτω. Οπότε. Ίσως.
Μπορεί να ήταν και εγωισμός.
Θα μπορούσε, ναι, μπορεί. Είναι λάθος.
Ο Παντελής ο Βούλγαρης που τον είχε γνωρίσει τον Καζάν, μου είχε πει ότι είχε μετανιώσει για τη στάση του στο μακαρθισμό, αλλά δεν ήθελε να το δείξει.
Τεράστιο λάθος. Αυτό τότε ήταν τεράστιο λάθος. Μεγαλύτερο από όλα.
Ακριβώς.
Ο εγωισμός μας που μπαίνει μπροστά πάντα και μας μπλοκάρει, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Ναι.
Θα είχε απελευθερωθεί από πολλά πράγματα αν είχε καταφέρει να το παραδεχτεί.
Έστω στα 90 του, σε αυτή την προχωρημένη ηλικία.
Δεν έχει σημασία.
Θα έφευγε με αυτή τη συγγνώμη και θα το θυμόταν ο κόσμος γι' αυτό.
Ναι.
Αλλά τώρα όμως έφυγε με αυτό το στίγμα.
Και ο ίδιος θα ήθελε καλύτερα. Ναι, ναι, ναι,
ναι. Τι να κάνουμε. Ήταν μεγάλη νύχτα, ακούσαμε από την Σούλα Μπιρμπίλη ένα τραγούδι με το οποίο ο Νότης Μαυρουδής είχε κερδίσει το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, αν θυμάμαι καλά, το 1965. Ναι. Λέγαμε για τον Ηλία Καζάν και συμφωνώ με τη στάση της Μελίνας όταν ήταν υπουργός πολιτισμού και ο Καζάν είχε έρθει στην Ελλάδα και της είχε ζητήσει χώρους για να γυρίσει μια ταινία και η Μελίνα το αρνήθηκε. Γιατί δεν συγχώρεσε ποτέ την προδοσία του και το γεγονός ακόμα ότι μέσα στα θύματα του ήταν και ο Ζιλ Ντασέν.
Σωστά έπραξε. Όπως είπα και πριν,
αν και ο Ντασέν είχε διαφωνήσει μαζί της. Θεωρώντας ότι ναι, μην ήταν αυτός που ήταν ο Καζάν ως άνθρωπος, αλλά ως σκηνοθέτης είχε μεγάλη αξία.
Δεν έχει σημασία. Mm-hmm. Όπως είπα και πιο πριν, μπορείς να είσαι πολύ καλός στη δουλειά σου. Το να γίνει κανείς καλός στη δουλειά του, αρκεί να παλέψει αρκετά γι' αυτό και θα γίνεις πολύ καλός. Αν δουλέψεις σκληρά θα γίνεις. Το να γίνεις καλός άνθρωπος είναι το πιο δύσκολο.
Δεν και
είναι
επιλογή μας.
Όχι, εγώ. Γιατί έχει να κάνει με ανθρώπινες ζωές. Και όχι μόνο για ανθρώπους. Γενικά όλες, η κάθε ζωή έχει αξία, έτσι.
Τότε καταστράφηκαν πάρα πολλές ζωές και καριέρες στην εποχή του μακαρθισμού. Μην το ξεχνάμε αυτό, στο κυνήγι των μαγισσών.
Δεν μπορείς να παίζεις με έναν άνθρωπο που έχει έρθει εδώ πέρα να ζήσει κάποια χρόνια και να φύγει. Δηλαδή, υπάρχει ένα όριο, είμαστε όλοι πολύ περαστικοί.
Ακριβώς.
Δεν υπάρχει λόγος για όλη αυτή τη μανία και την κακία. Ας είμαστε λίγο πιο...
Να στείλω την αγάπη μου στο Βασίλη Σαμοήλη, την Κωστούλα Τομαδάκη, τη Σοφία Σαμαρά, τη Μάριαν Γεωργίου, την Ευδοκία Οικονομοπούλου και τον Ηλία Παπακωνσταντίνου, που είναι και σήμερα στη συντροφιά μας. Να επιστρέψουμε, μάλλον δεν φύγαμε ποτέ από εκεί, από το Ανατολικά της ΕΔΕΜ, για να μας πεις κάθε πότε παίζεται η παράσταση και αν έχετε βγάλει κάποιο πρόγραμμα μέχρι πότε.
Λοιπόν, παίζουμε κάθε Παρασκευή στις 9 και κάθε Σάββατο στις 6 στο Αγγέλιον Βήμα, από το Βριάνδου 36.
Στην Ομόνια.
Στην Ομόνια. Κάθε Παρασκευή.
Σε αυτό τον υπέροχο χώρο, στο νεοκλασικό αυτοκτήριο.
Το υπέροχο νεοκλασικό αυτό. Που είναι στο Λίδι. Στο Λίδι για το κέντρο της Αθήνας. Κάθε Παρασκευή, μάλιστα, μισή ώρα πριν ακούμε αποσπάσματα από το μυθιστόρημα από τον Ανδρέα Ζάκα. Πριν ξεκινήσει η παράσταση, δηλαδή, ακούμε και κάποια αποσπάσματα
πολύ
από το μυθιστόρημα. Η κυρία Μαργαρίτα Δαλαμάγκα ήταν
μπράβο
δική της η σκέψη και ήταν πολύ ωραία γιατί σε βάζει από πριν στον κόσμο.
Έχει εύστοχες σκέψεις η
ναι. Μαργαρίτα. Και προσφέρεται και δωρεάν κρασί αναψυχτικό πριν κάθε Παρασκευή. Θα είμαστε μέχρι τέλος Ιανουαρίου σίγουρα. Και θα δούμε μετά αναλόγως με το αν θα συνεχίσουμε δηλαδή.
Παρασκευή λοιπόν στις 9 το βράδυ και Σάββατο στις 6 το απόγευμα.
Ακριβώς.
Στο Αγγέλων Βήμα.
Στο Αγγέλων Βήμα.
Ανατολικά της ΕΔΕΜ του Τζον Στάιμπεκ.
Ναι.
Στη σκηνοθεσία της Ανδρονίκης, η οποία πρωταγωνιστεί κιόλας.
Ναι, είμαι.
Πες μας για τους άλλους συντελεστές.
Λοιπόν, θα πω για τους ηθοποιούς μας. Πρώτα είναι ο Ανδρέας ο Ζάκας, ο Σταμάτης ο Μπαντούνας, ο Γιώργος ο Ζώης, η Ποπέτα Σούκου, ο Ηλίας ο Βογιατζηδάκης, ο Τίτος ο Πινακάς, ο Κωνσταντίνος ο Τσιούγκος, η Σοφία η Σιμοπούλου και εγώ. Τη μουσική μας την έχει συνθέσει η Αργυρό Καπαρού και τους φωτισμούς τους έχει κάνει ο Βασίλης ο Κλητσοτήρας. Νομίζω ότι έχω ξεχάσει κάποιο.
Πολύ ωραία. Όχι.
Αυτοί είμαστε.
Να με πάρουν τα φώτα, τα πανιά μου να ανοίξω και στο κύμα καράβι τη ζωή μου να ρίξω. Οι αμπάρες της νύχτας κλείσαν έξω τη μέρα και ο νου ώμους μου χορεύει δυο στροφές στον αέρα. Στους καπνούς των τσιγάρων απαγούν τα ποστάλια και σωσίδιο τους ρίχνει η φωνή της αμάλια. Παϊσάλφα μαστρέλα του έρωτα μάγου η τρέλα, του τάχου θλιμμένη ινφάντα, Αμάλια Ροντρίγκες για πάντα. Τις καρδιές που χωρίσα, όσους φύγαν θυμάται και ποτέ δεν γυρίσα. Φεγγαρόφωτο απόψε στην παλιά Λισαβόνα, μια χορδή της κιθάρας σου αφήνω αραβόνα. Χωρισμούς και λιμάνια σε ένα φάτο θλιμμένο, εγώ πάντα θα φεύγω, μα κοντά σου θα μένω. Παϊσάλφα μαεστρέλα του έρωτα μάγου η τρέλα, του τάγου θλιμμένη ινφάντα, Αμάλια Ροντρίγκες για πάντα.
Αυτό ήταν το τραγούδι Αμάλια Ροντρίγκες με τη φωνή της Καλλιόπης Βέτα, της αγαπημένης. Ένας ύμνος στην μεγάλη αυτή φωνή, την καλύτερη φωνή των Φάντος, την Αμάλια Ροντρίγκες.
Ναι.
Και έτσι όμορφα θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή μας, Ανδρονίκη Αυδελιώτη. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά που ήσουν εδώ σήμερα, να σου ευχηθώ καλή χρονιά και κάθε σου όνειρο να γίνει πραγματικότητα.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή χρονιά σε όλους. Να μπορεί ο κόσμος να ονειρεύεται, να αγαπάει και υγεία, 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 γιατί είναι το πιο σημαντικό από όλα.
Και να σπεύσει στο Αγγέλων Βήμα να δει το έργο Ανατολικά της ΕΔΕΜ του Στάιμπεκ σε σκηνοθεσία της Ανδρονίκης.
Τα χαρούμε πολύ.
Αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο, ήταν η εκπομπή Ταξιδεύοντας με Φως Ελληνικό που ακούσατε από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου φρόντισε τον ήχο. Ο Γιάννης Παπουτσάκης ήταν στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι σας καλά, χρόνια πολλά.